Радио-КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 моя събеседник Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
Да започнем с новината, която произведахте днес на брифинг в Народното събрание. Министерството ви отговори. Хайде да ни разкажете по-подробно за какво иде реч.
Значи днес на брифинг в българския парламент изнесохме, т.е. поискахме от министър-председателя с оглед на вчерашната му заявка да бъдат спрени обществени поръчки, които са стартирали в рамките на този кабинет, поради това, че кабинета е в оставка и не би трябвало да ги довършат. В тази връзка ние поисках да бъде спряна първо концесията за отдаване, т.е. процедурата за отдаване на концесия на интермодалния терминал в Пловдив.
Така.
И другата обществена поръчка, това е обявената през месец април още обществена поръчка за тол таксите, за тол системата, която трябва да бъде изградена в България.
Така.
За интермодалния терминал ние прочетох опровержението на Министерство на транспорта. Там се казва, че решението за публично-частно партньорство е взето още 2008 година от правителството на Сергей Станишев. Само че тогава, когато е вземано това решение, не е имало европейско финансиране, интермодалният терминал не е бил изграден, а имало е предложение за изграждане на поредица от такива терминали. И за това предложението е било да бъде публично-частно партньорство. През 2013-14 година обаче, с европейски средства, държавата в лицето на НКЖИ изгражда този интермодален терминал, т.е. той вече го има, вече е на лице, изграден е с около 10 милиона лева, доколкото имам информация. И от тук нататък стигаме до ситуация, в която държавата се отказва от експлоатацията на този терминал и го дава на концесия на някоя фирма, която ще го спечели, срещу сумата от 50 000 лева на година. Ние казахме 4 000 лева на месец. Опровержението от Министерството на транспорта е, че 50 000 лева на година, което според мен няма съществена разлика.
Да, да.
И ние твърдиме, че този терминал трябва да се експлоатира от държавата, а не да се дава на концесия. Това е по тази поръчка.
Но видяхте отговора на Министерството, нали?
Да, видях го отговора на Министерството. Пак казвам, те стъпват на това, че 2008 година е решено да се прави интермодални терминали с публично-частно партньорство и казва, че през 2013, след като са осигурени средствата и изградено, на тях сега им е останало само да го дадат на концесия. Само че пак обяснявам, процесът е, смисъл е, когато нямаш пари, да го дадеш на концесия и този концесионер да го изгради.
Да.
А не държавата да го изгради и ти да го дадеш на концесия. Вижте, случай е същия като с летище София.
Да.
Готово, изградено, направено летище с изградени терминали и писти, ние го даваме на концесия.
Mm-hmm.
Ние не казваме срещу летище Варна, не сме казали нищо, защото така? Там концесионер е вложил пари, имал е някакви финансови ангажименти, докато тук, в двата случая, концесионера влиза от следващия ден почва да прибира печалбите, които би трябвало да ги прибира държавата.
Така.
А относно тол системата, това, което е обявено като обществена поръчка и като начин и като система, в която да бъде таксувана, да бъдат таксувани превозвачите, шофьорите и всички, които ползват пътната инфраструктура, в момента се предлага над 80% от пътната мрежа да бъде таксувана. Какво имам предвид? Магистрала, първокласни пътища, скоростни пътища, първокласни, второкласни и третокласната пътна мрежа да бъде наложена с тол такса. Във всички европейски държави тази тол такса е наложена върху магистрала, скоростни, най-много първокласни пътна мрежа. Другите, второкласна, третокласна, са на винетна система. Това въвеждане на 85% таксуване от държавата ще доведе неминуемо до повишение на всички цени в държавата, тъй като всеки един търговец, всеки един производител си залага именно тези транспортни разходи в неговата продукция.
Да.
Няма държава в Европа, в която 85% от пътната мрежа да е таксувана с тол система. В Европа това е някъде между 1 и 3%
да.
От пътната мрежа се таксува по с тол такси. Иначе като система, като начин на таксуване, ние твърдиме, че тол системата е най-справедливата система, ако се даде така, както трябва да бъде.
Така.
Защото в момента международните превозвачи, които преминават през България, те преминават на практика без пари. Или много ниско, много ниско заплащане,
да.
Което е недопустимо да минават, да рушат българските пътища, в същото време да не плащат нищо за това, а българските граждани тук насетне да предстои да финансират ремонтите
да.
И поддръжката на пътната мрежа.
Какво очаквате да се случи след подадения от вас сигнал? Ясно, че Министерството, след като ви отговаря така, аз мисля, че премиера още няма да се намеси.
Ами ако премиера е откровен и е искрен в това, което е казал вчера, би трябвало да спре и двете поръчки, тъй като поръчката за обявата за концесията в интермодалния терминал е обявена в Европейския вестник на 23 ноември. Да, решението е взето на 10 ноември от Министерски съвет. Това е едно от опроверженията, че не било след изборите, е било преди изборите. Да бъдем по-точни, между двата тура на изборите, когато беше вече ясна съдбата на българското правителство. И аз не мисля, че е редно правителството да взема такова решение в процес, когато си отива за следващите 27 години напред. Тук не говорим за няколко месеца обществена поръчка за доставка на някакви консумативи, а говорим за ангажимент 27 години. И редното е, както летище София концесията, то таксите и интермодалния терминал, тези големи обществени поръчки, да бъдат спрени и в предстоящата кампания политическите партии, както сега си говорим с вас, да си заявят по всеки един от тези казуси своето отношение, за да може българските граждани информирано да гласуват на предстоящите предсрочни избори, знаейки коя партия какво ще му предложи. А не да сега да си замълчиме, да се снишиме и когато минат изборите, тогава отново да си проявиме действията, които сме се опитали да предприемаме, докато сме били в управление.
Аз днес слушах по една от телевизиите вицепремиера в оставка Томислав Дончев. Той защити правото да се подготвят на обществени поръчки, защото каза, че те в момента са на начална фаза и че бъдещото правителство, което и да е то, ще има възможност да подписва договорите, ако не иска, няма да ги подписва. Не знам дали този случай вашия влиза в тази категория, че ще се подписват договорите след изборите.
Аз също го слушах, да? Томислав Дончев. Той също обаче каза, че е неморално, даже аз останах учуден и възхитен от неговото изказва, че не е морално действително в момента правителството, което си отива, да поема дългосрочни ангажименти.
Да, да, но всъщност няма оправда.
Да, няма смисъл тези поръчки да стоят на дневен ред, когато следващото правителство ще ги отмени, тъй като това не е коректно най-малко спрямо участниците в процедурите, защото
да.
Участието в една процедура изисква и много капацитет, средства, време. И, нали, разбирате,
да.
Че няма как, просто това не е коректно и спрямо бизнеса.
Да. Продължаваме нататък. Очевидно, че тези дни на безвремие, които вече месец и половина преживяваме, ще продължат още. То не бяха мандати, не бяха връщания, не бяха стъкмяване на правителства, тайни преговори и така нататък. И така нататък, лично на мене това ми писна. Не знам на вас и на нашите слушатели. И затова ви питам, как оценявате обстановката в България сега?
Ами вижте, тя ситуацията след 13 ноември, след 13 ноември, действително не е нормална, тъй като нали, говорим, че имаме 27 години демокрация, би трябвало да сме се научили на някакви демократични принципи, но виждаме, че тези принципи се нарушават първо от президента, от първият човек в държавата, говоря за президента Плевнелиев,
да.
Който вече повече от месец не си изпълнява конституционните задължения да назначи служебен кабинет. Бяхме свидетели на това как бавеше по всякакъв начин връчването на мандатите, връщането на мандатите, обявяването на следващата група, която ще го получи. Само и само да се добута, да се дотика годината до 22-3 декември, когато да приключат всички плащания по бюджета.
Да.
И тъй като онзи ден или вчера бях в едно предаване с колега от ГЕРБ, той каза, че в момента излишъка е 1 милиард. Аз питам, а къде са 3 милиарда, които бяха само преди 2 месеца преди изборите?
Да,
така,
да.
Има 3 милиарда излишък на събрано от контрабанда. Сега в момента чуваме, че е 1 милиард. Тоест тези 2 милиарда са изхарчени тези 1 или 2 месеца. И може би това е била целта на президента да забавя връчването на мандатите, да забавя създаването на служебни кабинети, за да може това правителство, което получи своята оценка на изборите, да продължи да издевателство над българските граждани.
Знаете ли, че аз...
Така че ситуацията в никакъв случай не е нормална.
Аз тия дни съм се сетила за ония 16 милиарда заем, дето се теглиха.
Да,
нали помните?
Да.
Големи скандали бяха. Да. Вие наясно ли сте от опозицията какво се е случило с тия 16 милиарда?
Че тези 16 милиарда дълго време ще ги помнят всички български граждани. Защото
да, защото ние ще трябва да ги връщаме.
Защото такъв дълг до сега в България не сме имали. Не сме имали. И те ще ни бъдат непрекъснато през очите в следващата година, когато ще трябва да се връщат. За какво точно са изхарчени, едва ли точна сметка мога да ви дам. Имаше по КТБ случая, там трябваше да се изплатят определени средства във връзка с гаранционния фонд.
Да.
И оттам насетне правителството си ги използва тогава за такива нужди, които са сметнали те, че е необходимо, но в никой случай не мисля, че са целесообразно използвани.
Да, да, ама знаете ли колко е останало от тях?
Мисля, че около 5-6 милиарда.
Само 5-6 милиарда са останали?
Няма да бъда коректен, ако кажа точно сума. Мисля, че повече от половината вече е изтеглена. Но пак ви казвам, без да се ангажирам с това, тъй като не го следя финансовия сектор.
Да, ме, вие трябва да непременно да направите проучване, според мене. Аз си мисля така. Защото ние обикновените...
Да, колегите ги следят тези неща и гледат, дават и съответната информация. Друг е въпросът, тази информация до какво ниво стига до обществото, за да знае
то
какви пари, за какво са изхарчени.
Много е важно, защото ние обикновените граждани на Република България не можем да се докоснем до тази информация. Добре, вие опозицията, пък ако станете управляващи съвсем, да ни посветите в тази тайна. Защото аз лично настоявам да знам колко са изхарчени от тези пари и за какво са изхарчени.
За вторият вариант, когато станем управляващи, бъдете сигурни, че ще бъдат изсветлени абсолютно всички действия на това мнозинство и на това правителство. Защото вие си спомняте, че в предишния парламент за 1 милион тогава дълг, за 1 милиард дълг, т.е. искане за заем, какви протести бяха нали, направени, каква агресия имаше срещу български депутати.
Да.
А сега говорим за 16 милиарда и обществото някак си приема безмълно тези...
Аз не знам защо така се случи наистина. Аз лично не приемам безмълно нито 1 милиард, нито 16 милиарда, защото все от моя джоб ще излизат пари, за да се погасяват тези дългове. И да ви кажа откровено, ако спечелите изборите, това ще ми бъде една от темите, които непрекъснато ще ми бъде на вниманието и да знаете, че много ще ви питам. Както до сега непрекъснато ви питам...
Така и трябва.
Да, непрекъснато ви питам и ще продължавам да ви питам до изборите какво става с управленската ви програма. То не бяха обещания, то не бяха заклинания, то не бяха приказки в предизборната кампания, особено за президентските избори от вашата лидерка, пък и от доста от вас. И до сега от тая управленска програма ние нищо не сме видели.
Вижте, ще видите съвсем скоро, тъй като в момента съветите изработват към Националния съвет. Работи са в абсолютно всички съвети много активно и по секторите здравеопазване и образование. И в нашия сектор транспорт също работиме на управленска програма. Енергетика също. И в много скоро време, тъй като конгреса ни е най-малкото на 4 и 5 февруари, а отделно тази програма трябва да бъде обсъдена и сред нашите членове, симпатизанти, структурите.
Кога ще бъде готова?
Предполагам някъде 10-15 януари вече ще бъде на готова на дневен ред за обсъждане в Националния съвет и представена пред обществото, което е най-важното.
Да.
Защото иначе ние може да се обсъждаме много неща, но хората не ги разберат. Просто няма смисъл. Така, че...
Колега журналист написа тези дни, че БСП няма право на собственост върху 2 милиона бюлетина анти-ГЕРБ. Тоест, той твърди, че тези бюлетини са бюлетини на протеста, а не бюлетини на подкрепата. С какво вие ще направите така, че на следващите парламентарни избори наистина да получите подкрепа, хайде да не са 2 милиона, но да се приближите до тази това антигласуване, което стана на президентските избори?
Вижте, аз на вашият колега журналист, който се съмнява в 2 милиона подкрепа за БСП, за кандидатите на БСП, генерал Радев и Иляна Йотова, ще му отговоря, че имаше още 23 кандидата независими.
Да.
И не знам защо не получиха те тази подкрепа анти-ГЕРБ, а тя дойде при генерал Радев и Иляна Йотова.
И отдават го на личната харизма на генерала.
Ами вижте, в едни избори първото майсторство е да намериш кандидата. Второто майсторство е да направиш кампания. Третото майсторство е да си достатъчно почтен ти като партия и твоите членове и представители, за да може хората да препознават. Защото,
да.
Нали, разбирате, че ако БСП нямаше тази подкрепа, която има, ако БСП нямаше нужните качества в своите представители, в хората, които са били в инициативния комитет и хората, които са работили за кампанията, който и кандидат да е, не може да получи такава подкрепа. Аз не ще да омаловажавам победата на господин Радев, но в случая и двете страни си помогнаха взаимно. И БСП намери посочи подходящия кандидат, а и господин Радев намери подходящата подкрепа от подходящата партия. Така че,
само да не се подведете и да, как да ви кажа, да легнете на славата си и да ви разочарова въпросната слава на парламентарните избори.
Въобще не се главозамайваме, че тези 2 милиона гласа ще ги получим и на парламентарните избори. Ние ще работим за това да бъдем първа политическа сила, да имаме максимален брой гласове прямо всички останали политически сили, за да бъдем фактор в управлението и да може да реализираме нашите приоритети. Надявам се това да го разберат и българските избиратели, че трябва промяната в България, трябва да се случи и ние ще се опитаме да дадем тази алтернатива.
Да.
Ако, разбира се, получиме подкрепата. Иначе място ни в опозиция си го знаем от дълго време.
Това наистина си ви стана навик да сте опозиция.
Да, знаеме какво да правим в опозиция. Но се надявам наистина в името на България, в името на по-добрия живот на хората да се случи промяната в управлението на държавата.
Впрочем, това, че не сте се главозамаяли, е много добре, защото парламентарните избори нямат нищо общо с президентските, в интерес на истината. Нито като структуриране, нито като кампания, нито като послания. Предстои ви много тежка задача, а да не говорим колко трудно ще се сформира правителство в бъдещия парламент. Защото освен до сегашните играчи, така както следим нещата, още един играч като Марешки ще се появи. Нищо чудно Слави Трифонов, освен с референдума, да регистрира и някакъв политически проект. Пръкна се още една дясна партия на Христо Иванов. Последният ми въпрос е така, както гледате бъдещото разпределение в 44-я парламент, с кого можете да направите вие? С кого можете да направите вие коалиция? Защото на мен ми изглежда много труден този въпрос, освен с ДСБ, с ДПС, заради които платихте много, ужасно висока цена.
Мисля, че ще пропуснете ДПС.
Няма да ги пропусна. Не, няма да ги пропусна, защото това е един от големите въпроси, които стоят пред вашите избиратели.
Вижте, аз мисля, че ние вече като партия, която няколко пъти участва в управлението под различни коалиционни формации, си извлякла изводите и грешките, които е правила именно в тези участия. И от тук нататък ние не трябва да търсим математически сбор на гласове, за това да има правителство или да бъде нашия председател, който ще посочим евентуално за министър-председател, да бъде избран. Ние ще искаме и ще залегнем на политики, който приеме нашата програма, нашите 4, 5, 10 приоритета, които искаме да се случат в държавата, е добре дошъл да подкрепи бъдещо такова управление. Ако не, за нас властта не е самоцел и ние няма на всяка цена да слизаме във властта, без да имаме подкрепа на политиките и на приоритетите, които ще предложим. И това мисля, че е коректно само българските граждани, а не да търсиме просто коя партия би си дала гласовете и след това да се чудиме как да се обясняваме за действия и решения, които ще вземем в последствие благодарение на такава подкрепа.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви весели празници.
Благодаря, весели празници на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.